Radio Okapi.
Sango Nabisso, Marco Mulumba.
Okapi.
Mbula matadi ekani kofuta baiba botolo kwa bango biloko eleko ya zarianizasyon minisa koyange la kamambi ya bopanzi sango amonisa kiyango na masolo awa na Kinshasa. Alobela kipe likambo ya bosambisi likambo ya liwa ya Kondo Floribert Chebeya na mpe bolukaluki na liwa ya Arma Tungulu. Moto moko awei na masasi baike bazoki bakisa na biloko ya leta eziki ezali bilembo ya mubulu ya bana kelasi esalamaki na likasi na taka ya kilometre kama moko na tukumi bale pene na Lubumbashiwe etuka Katanga. Peneles efungoli ndako ya sika ya laboratoire pona bolukaluki na mambi matali bokono bwa sida na bana bake ndako eye ezali na lopitalo lonene ya Kinshasa na kombo ya mama yemo yango esalami na lisungi ya projet CDC Prepafar ya Ekolo Amerika. Wana bokuse bwasango ya poko alelo. Mbote na bino banso okotela minisa koyangela kamambi ya babo panzi sango al sali masolo lelo awa na enguma mokondi Kinshasa alubelaki na likambo ya bofuti mosolo na baye ba botoloko bango biloko eleko ya zarianizasyon alubelaki pe likambo ya bosambisi likambo ya liwa ya Kondo Floribert Chebeya mokambi wa kala wa ONG La Voix des Sans Voix na mpe koye balolenge kani Kondo Arma Tungulu awaki mwatukumi bale na libwa sanza ya libwa eleki eleko abambaki mokonzo ya ekolo mabanga tango azalaki koleka na nzela. Toyoka bongo sango ya Jeff Ngoi na ndimbola ya Micheline Twala.
Tobanda na sango eye ya bozongi bwa signal ya RFI Radio France International Lambert Mende alobi ete ekozonga solo tango na bosenga songolo ezali wana soka elamu ya masolo kati ya bakambi ba chaîne eye na moyimbula matadi wa ekolo na biso République Démocratique ya Congo omatali nkita molobeli wa mbula matadi ayebisaki ete mbula matadi ekofuta bayebanso babongisaka biloko na bango oyo eleko ya zarianisation na mobuko toyoko kamalibwa na tuku sambo motango mozali boni mpe ekosa malolenge nini ezali bilembo motuna Lambert Mende ayanoliete ezali likambo ya misolo ebele pene na ba miliar kama mwambe ya dolar ya Amerika pona eteni ya liboso eye mbula matadi nde kufuta milion mitano ya dolar ya Amerika omatali sembo ministre alobaki ete bolukaluki bosili ko bosili na likambo ya Floribert Chebeya mobundeli makoki mabato na boye bakobanda bosambisi na polele kala mingi te ongambo esusu Mende alendisi ete sima ya bolukiluki mpo ya koyeba soki solo amibo makito te Arma Tungulu eye abwakaki mabanga na cortège ya mokonzi wa ekolo nde bakopesa nzoto na libota na ye kaka onte ya bokuta na ye na bapanzi sango Lambert Mende ayebisaki mpe ete mbula matadi endimi rapport mamping eye epesi Nations Unies omatali kobuka makoki mabato na République Démocratique du Congo kasi nyonso te.
Na norki vungulupa ya bantoma babikolo ya poto to Union Européenne bazali na lelo na Goma mobembo mwabango ezali mpona koyeba mambi ya bokengi ya bitumba na mpe ya bomoi bwa bato oyetuka ena ya norkivu ezali mpe mpona koyeba nini Union Européenne esengeli kosala mpona kosunga mbula matadi ya ekolo Congo. Ntoma Walter Stevens mokambi ya ngulupa ya bantoma baye amonisa kite kokoso ezali naino na bokengi o norkivu alobelaki mabe ya bozwi basi na makasi na teritwari ya Walikale. Walter Stevens sepela ki pendenge bakangi Kalix Mbarushimana moko wa bakambi ba FDLR.
Nous sommes tout à fait conscients.
On mawa likambolina likoki kondima mate bokengi bozali kobakisa mate kutu ezoko koma bemabe singeli tosala maso kokoso ena kosila nikilimia poto Europe na lisungi ya botongi mapinga ya solo eye ekosilisa kokoso omikolomiye ezali na bayi MONUSCO pe na basoda ba mapinga FRDC nde esengeli kobakisa maboko bolobini ni na bokangi mibwa mukambi moko wa FDLR Mbarushimana eba fundakite abumaki bato mingi okivu. Tosepini na komono te bato ba na basili kukangima. Na moni te ba FDLR, ezali pendami kakatanumi ya solo. Pe na oyo nyonso alingiko sali sapona kusili sakokoso ena, ezali malamu penda. Pe lokola bakangie, ezali malamu.
Na Katanga, moto moko aweyi na masasi baike bazoki bakisa biloko ya leta na mituka ya bato eziki. Wana bilembo ya mobulu ya bana kelasi esalami na likasi na taka ya kilometre kama moko na tukumi bale na engumba ya Lubumbashi. Polisi emonisite yango ezangi bisaleli ya mosala mpe ezali na bobangi lolenge mobulu moye mozali kokoba na Lubumbashi. Sango na Colin Juma Musompo.
Zenene kenzike lobi ete ezali bato ba balende bawaki, kasi ongambo ya bopulusu bango ba lobi ete ezali moto moko mpambande awaki. Talaka ewana bonene bwa makama maema ngalaki omokolo mwa ibale moye omboka likasi. Wapiepai bato bae bazokaki makasi basili kotinda ma olopitalo lonene la Jekamin panda pona lipasu basusu babango bazwami olopitalo dako. Bobele omokolo mwa ibale moye sima ya zanga, zenene ke elobi lisusu ete baye ngomba kolozi ba misangisaki na bana kelasi mpona kobandisa mobulu mpe kuponza biloko biike ndakisa bilo ya komine ya Kikula, Aner, Tribunale mpe na bilo nzike e yambula matari ya komine ena esili kotumba mape kuponza ma. Kasi ongambo ya ye komanda wa pulusu ya vile ya kolozi ye alobi ete makama nzambi mazalaki maike. Uta ngomba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Awa na Kinshasa, PNLS efungoli ndako yoko ya laboratoire pona boluka luki na mambi matali bokono bwa sida na bana bake kati ya ekolo Kongo. Ndako ezali na l'hôpital lonene ya Kinshasa na kombo ya kala ya mama yemo esalami na lisungi ya projet CDC PEPFAR ya ekolo Amerika. Nyonso wana na boyokani na misala ya programme national de lutte contre le sida na bokuse PNLS ezali mingi pona kosunga na tina ya boluka luki na ya lombango epa ya bana. Docteur Augustin Okenge Amonisaki yango na elobeli ya Micheline Michel Kifingangoi.
Bisala libieto yei kubandisa mosala lelo ezali antina po ya tongwa. Ezali mpo ya kukitisa mutango mwabana bakukufa na bomwana. Mpo ya koyeba bokono ya VIH ezali na mwana eye akobota mana mama azali na bokono mei. Ezalaki mingi mpo ya koluka ba antikor yango ezalaki kosenga sanza zomi na mwambe sima ya kobota maya mwana ya koluka koyeba soki mwana azali pe na bokono mei. Nzokande bana mingi baeba kubuzwaka bokono wana na ba mama bazali na bokono ya ngo bakokufa kayambo te stanza zomi na mwambe ekoka lelo loye ezali suka ya boyokani kati ya CBC Atlanta mpe ministere ya sante na nzela ya manaka ya kubundisa bokono bwa sida onte yekolo na biso. Bisale le biye tokobanda rango mosala mikolomiye ekosunga na koyeba yambo ya maso soki mwana azali na bokono mingi bayeba kobota mana bamama bazali na bokono bwa sida oyetando mobimba ya ekolo na biso.
Sango kouta na l'hôpital ya Kinshasa lelo mwa mosalami bale ba minganga ba telemisi misala na bosenga bwa syndika ya Sinamed. Lelo ba minganga ba mononite na bisika na bango ya mosala. Mosala moke pamba ezali kosalema na yoko l'hôpitalo. Secrétaire national ya Sinamed Dr. Mankoy ya monisite boyokani bozalite kati na bango na mbula matadi ekolo. Bongo bango ba boy kosala mosala kino ba kozwa biyano na bosenga bwa bango. Sango ya Michel Kifindangoy na ndimbola ya Michel Natuala.
Emona ni ete maso masale kotambola mwa malamu na balopital otononga ki na tongo alilo na engumba Kinshasa. Ndakisa na l'hôpital général ba minganga eye bazali na noko yeko la to ba médecin stagiaire mpe ba infirmier bazala ki mwa mingi komona na. Kasi ba minganga bango mei bakomi na l'hôpital ote mokolo malelo. Lisungi mwako mwako nde zali kopesa mana bakoni. Ndeko mwako eye azalaki kokengela mokoni na l'hôpital Luangaliema ayebisi ete uta tongo amoni ata mwanga mwako te. Ba minganga ba ayebisi ete batiki mosala nzambi ya kozanga kotosa boyokani bosalama kakati ya mbula matari ya ekolo na biso na lisangale ba minganga Sinamed. Dr. Mankoy abakisi koloba ete batiki mosala sima ya kokebisa. Kasi balaki ete soki mbula matari apesi ndingisa bafuta mpe kumatisa motango mwalifuta na bango bakisa mpe lisusu kofuta wa minganga kama mwambe na tuku sambo bayi bakoza kalifuta te uta mubu koto mibale na libwa mpe kupesa ba mekanizasyon na baye bazwami sika nde bazongeli mosala.
Pona bosuki si bobele awa na ngumba mokondi Kinshasa, ba polisi basambisa kiboko basali ya bombelo ya mosolo na kombo bank congolaise yango esalemi sima ya moto elingaki kopela na ndako na yoko masini ya informatique ye elingaki kozika. Toyoka mokambi pona tango moke ya bank congolaise mupepe lebo na elobeli ya Jocelyne Musau.
Nous avons appris
Toyoka ki ete ezali na bapaya mibale balibane baye basenga ki bango bakende ko monana na bopetenyo sona aner sima na yango mbala mibale lotili ki lokitaki mpe moto molika ki kopela na serveur ya ordinateur na moni ezali na ino tango ya koloba eloko moko te kasi ezali mala moto kozana na makambo boye na ebandeli ya tinda emonana ete moto moko alingi kopekisa etinda esala mosala mo yango balingi kotia moto moko na kokoso bato baye bazalaki na ntina mpo ya kopesa biso basango lolenge misolo mizali kotambola tala ntina tobengi oyo atiaka systeme eye mpo ayebisa biso soki ezali na biloko bibebi to te.
Okapi.